You are listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
Gue tuh punya temen ya, Ika, dia yang sekarang itu lagi hamil muda istilahnya, anak pertama juga.
Oh, oke. Okay.
Anak pertama, jadi lagi tinggal di, ya biasalah ya, di rumah mertua. Ini mertuanya itu cerewetnya sih, cerewet sayang ada gak sih?
Yes, please.
Ngomongin cerewet sayang.
Cerewet care.
Cerewet care. Cece ya, Kak?
Iya.
Cerewet care. Jadi, kamu jangan makan ini, jangan makan itu. Atau jangan makan salmon, nanti air susu kamu itu jadi bau amis gitu loh.
Wait, what?
Jadi, kayak...
Gak boleh minum kopi.
Gak boleh minum kopi. Bolehnya minum air kelapa. Biar
anaknya mulus.
Mulus, katanya gitu kan.
Sih.
Katanya kayak gitu.
Katanya... Aku masih
tapi itulah ya, selain tadi kayak misalnya salmon,
yeah,
air kelapa,
yeah,
apalagi ya kayak misalnya lagi hamil gak boleh makan nanas,
ah,
ya kan?
Iya,
atau
betul,
misalnya kayak strawberry, gak boleh makan strawberry, pernah sempat denger sih kayak gitu katanya.
Gak
sih
boleh
nanti
makan durian gak sih?
Gak sih? Ya nanti ngefek lah ke bayinya, ke janinnya atau apalah gitu ya.
Are you sure about that?
Nah kayak gitu tuh bener apa enggak sih?
Bener apa enggak? Kita akan ngobrol di Vitamin O, saya Don.
Dan saya Aika.
Vitamin O, nutrisi buat obrolanmu. Podcast ini didukung oleh CISD, Center for Indonesia Strategic Development Initiative.
Dan kali ini kita sudah bersama dua narasumber kita yang kita akan ngobrolin bukan masalah ibu hamilnya tapi masalah food tabu. Food tabu, benar ya ngomongnya ya?
Food tabu. Apa sih makanan-makanan yang boleh nggak boleh dimakan ketika...
Tabu, food. Nanti kita tanyalah itu kenapa bisa jadi
ya
namanya gitu. Ada Aulia Trisna, content editor dari The Asian Parents Indonesia. Hai, Aulia.
Halo.
Oke, dan juga ada Nur Malasari dari Research and Development dan alumni Pencerah Nusantara di CISD. Halo, Mbak Mala.
Hai.
Food tabu itu artinya kayak apa sih?
Jadi sebenarnya food tabu itu kalau bahasa awamnya gitu mitos-mitos yang berkembang di masyarakat terkait boleh atau nggak boleh makan makanan atau minum-minuman tertentu. Ada untuk ibu hamil atau buat ibu menyusui, seperti yang tadi dibilang kan, misalnya nggak boleh makan salmon, misalnya air susu jadi amis dan sebagainya. Gitu tuh bener atau nggak sih sebenarnya?
Padahal nah, mungkin karena mahal kali ya.
Iya bisa juga.
Iya sih.
Kebanyakan makan salmon. Aduh, duitnya habis deh. Jadi ke Mbak Aulia, sebenarnya di kalangan ibu-ibu zaman sekarang
itu masih ada gak sih larangan-larangan yang tadi kita kayak sebutkan gitu?
Betul.
Entah itu makanan yang mungkin gak boleh dikonsumsi si ibu ketika hamil, atau mungkin makanan yang gak boleh dikonsumsi oleh si bayinya gitu.
Kalau ngomongin masalah mitos ya, itu masih ada banget sih di kalangan ibu-ibu ya.
Masih ya.
Apalagi kalau misalnya sering dengar ya yang tadi diomongin gitu, misalnya katanya gak boleh, oh saya pernah dengar malah gak boleh makan ketan, nanti mas plasentanya lengket, misalnya gitu. Pokoknya
baru dengar lagi saya.
Itu banyak banget mitos-mitos yang beredar. Pertama kali saya tahu sebenarnya dari ini, kita kan kebetulan The Asian Parent itu punya aplikasi. Jadi di aplikasi kita itu kebetulan ada satu forum yang di sana user bunda-bundanya boleh tanya apa aja gitu. Soal kesehatan, kehamilan dan lain-lain. Nah, di situ itu ternyata kalau kita baca tuh ternyata masih banyak banget bunda-bunda yang nanya soal hal itu. Boleh enggak sih? Katanya kalau misalnya makan pedas misalnya, makan pedas katanya bayinya nanti pas lahir rambutnya tipis gitu. Ada yang bilang gitu gitu. Tapi padahal secara medis saya sih dari media di sini mewakilkan aja ya. Kalau yang kita tahu ilmiahnya itu sebenarnya nggak ada hubungannya antara rambut tipis sama si pedasnya itu. Cuma kayaknya sih boleh makan asal jangan berlebihan gitu kan.
Segala sesuatu yang berlebihan
segala
itu
sesuatunya
baik.
Itu
saudara-saudara ya.
Kayak gitu. Tapi masih banyak banget sih ibu-ibu itu yang nanya
masih
gitu.
Ya, punya pengalaman seputar food tabu ini enggak sih?
Pengalaman pribadi gitu.
Atau punya pengalaman yang paling absurd selama hidupnya, pantangan makanan ini yang pernah didengar atau ya dialamin sendiri gitu loh.
Kalau paling absurd ya itu ya yang saya bilang tadi, baca dari komentar ibu-ibu. Banyak dari luar sana. Tapi kalau pengalaman pribadi, pernah juga dari orang tua sih ngasih sarannya kayak gitu gitu. Misalnya jangan makan panas ya, ntar anaknya lidahnya putih gitu kan. Kebetulan kan saya baru punya anak, baru 6 bulan lalu melahirkan. Terus ya namanya anak pertama kan, apa ya, belum punya pengalaman apa-apa gitu. Terus orang tua, kebetulan tinggal bareng orang tua, ya orang tua banyak ngasih masukan yang kayak gitu-gitu, yang nanti kamu makan ini, biar nanti anaknya kayak gini gitu. Ya itu pengalaman pribadi saya dari orang tua sih. Jadi orang tua ngasih tahu makan ini, makan ini, padahal gak semuanya itu benar gitu.
Mbak Mala, ini kan kalau tadi Mbak Aulia kan jadi lebih kayak ini pengalaman pribadi, tapi juga ada para ibu gitu yang cerita, dan biasanya kan kalau obrolan kayak gini kan dari mulut ke mulut,
turun-temurun
ya kan, orang tua ke anak dan keluarga gitu. Tapi ada yang jadi semacam kearifan lokal gitu gak sih?
Ya, jadi di Pencerahan Nusantara sendiri, karena memang menempatkan tenaga kesehatan tuh di daerah-daerah yang terpencil, lumayan terpencil. Jadi memang kalau di sana itu semacam adat istiadat jatohnya gitu, karena diturunkan oleh orang-orang yang sangat dihormati di sana. Contoh adalah dukun, seperti itu tuh sangat dihormatin, sehingga kayak mertua dan sebagainya itu sangat mengikuti. Tadi kan disampaikan juga sama Mbak Aulia ya, makan kentan bisa bikin plasenta jadi lengket. Kalau di daerah-daerah seperti itu lebih banyak yang ekstrim. Contohnya kalau di daerah pesisir itu nggak boleh makan cumi-cumi, karena kalau makan cumi-cumi itu susah keluar nanti bayinya. Ada yang juga kalau misalnya ibu hamil makan ikan, itu nggak boleh makan ekornya. Ditanya kenapa tuh gitu, kalau makan ekor nanti anak yang lahir bisa keterbelakangan mental. Secara logika jelas aja ekor di belakang gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu gitu kan.
Menarik ya. Tapi bisa dibilang setiap daerah pasti berbeda soal food tabu ini.
Sebenarnya kalau di seluruh Indonesia misalnya, kalau ditarik garis lurus, kalau dalam penelitian itu ada kesamaan. Contohnya kalau di daerah-daerah yang pesisir, itu pesisir itu biasanya kan makanannya itu berasal dari laut. Jadi sebagian besar food tabu itu berkaitan sama bahan seafood, pangan yang ada di laut seperti seafood dan sebagainya, kayak gorila. Kalau di sini mungkin ketan, kalau di sana yang bikin lengket itu adalah gorila, karena emang ada tentakel-tentakelnya yang bisa lengket.
Gorila.
Gorila laut kali ya. Saya ingatnya. Iya, benar. Jadi kayak gurita seperti itu. Kemudian ada lagi yang lucu, kayak udang gitu. Udang itu kan emang jalannya kayak maju mundur gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil makan udang, itu disampaikan nama dukunnya, nanti kalau lahir anaknya maju mundur, susah enggak keluar-keluar kayak gitu.
Dianalogikan gitu ya.
Tapi sebenarnya sih ketika kami meneliti lebih jauh, sebenarnya itu ada alasan yang sebenarnya kalau dilogikakan atau secara medis itu ada gitu. Karena kan kalau masyarakat di pesisir itu sebagian besar makanannya berasal dari laut. Jadi memang mereka sumber pangan utamanya dari laut itu gitu, dari ibu hamil gitu. Jadi ibu hamil ya makanannya yang dari laut itu semuanya. Sehingga, dan laut itu kan makanan dari laut tuh nutrisinya sangat tinggi ya, kayak protein dan sebagainya. Sehingga kalau dikulik lebih jauh, anak-anak waktu zaman dulu itu ibu hamil anaknya kayak besar gitu, bayinya besar, sehingga sulit keluar. Dan yang nolong itu kan dulu kan belum ada ya teknologi. Jadi dulu itu yang nolong dukun, jadi kesusahan ketika nolong. Sehingga dibilang nanti jangan makan makanan ABCDE yang di laut ini, biar bayinya enggak terlalu besar. Nah, jadi sebenarnya kalau ditarik garis lurus untuk edukasi, makanan itu harus seimbang porsinya. Maksudnya kalau makanan dari laut ya enggak bisa terlalu banyak banget misalnya. Jadi seimbang, gizi yang seimbang untuk ibu hamil. Jadi sebenarnya logikanya seperti itu gitu.
Benar juga sih sebenarnya logikanya. Jadi kalau ditarik pengaruh atau enggak dalam kesehatan, ya pengaruhnya ya memang seperti yang Mbak bilang tadi ya, pas bayinya lahir mungkin berat badannya agak sedikit berlebih kayak gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, itu kenapa masih tetap aja dipercaya sampai sekarang?
Karena memang kalau dari yang kami pelajari adalah masyarakat di kita itu masih menganut sistem bahwa ibu hamil dalam hal ini adalah anak, itu tidak memiliki kemampuan untuk bisa memutuskan bagaimana kehidupannya gitu. Jadi bergantung banget kepada mertua. Jadi itu yang pada akhirnya, kalau di daerah-daerah terpencil ya, itu yang pada akhirnya membuat apa yang dikatakan oleh mertua dan mertua ini dibilangin sama dukun itu pasti didengarkan. Gak akan ada yang berani melawan, karena kalau misalnya dilanggar itu, kasus-kasus zaman terdahulu itu dijadikan contoh, akibatnya kayak gini, bisa terjadi karma gitu. Seperti itu.
Oke. Nah, kalau Mbak Olia, ini kan tadi kan lebih ke di daerah-daerah, tapi kalau dari Mbak Olia sendiri ketika melihat gitu, masih ada banyak mitos ataupun ya anggapan-anggapan seperti itu, food tabu gitu. Kira-kira kenapa sih kok masih banyak aja gitu para ibu-ibu atau orang tua muda yang zaman sekarang gitu masih percaya juga sama apa ya, mitos-mitos seputar food tabu gitu?
Kalau menurut saya sih, kalau ini yang di kota misalnya, kebanyakan dari mereka yang nanya-nanya soal begitu itu karena disuruh sama orang tua. Ya seperti kasus saya tadi.
Jadi mau ngelawan
mau ngelawan emak gue
terus, dia juga udah ngelarin gue, udah pengalaman.
Iya, dan kadang kalau misalnya kita membela diri misalnya, ya sekarang kalau kaum-kaum milenial mungkin kita udah tahu sebenarnya, pernah baca yang benar yang mana gitu. Tapi kadang kalau misalnya kita bela diri, mereka tuh yang dulu juga kamu dikasih begitu nggak apa-apa istilahnya gitu.
Kayak dulu sudah juga sudah ada living proofnya.
Iya, kadang yang kayak gitu-gitu. Iya, makanya yang kayak gitu-gitu gitu. Iya, lebih ke turun-temurun sih, orang tua ya, mertua juga itu. Kalau orang tua mungkin, kalau orang tua sendiri kita masih bisa istilahnya dalam tanda kutip ngelawan lah ya. Tapi kalau mertua kan iya.
Terus jadinya sekarang
gimana?
Jadi sejak melahirkan, Mbak Olia gimana? Ini lebih memilih mengiyakan, melakukan, atau mungkin ada beberapa hal yang kayaknya gak usah dilakuin aja kali ya, diam-diam aja, atau gimana?
Iya, alhamdulillahnya kebetulan saya dikasih kesempatan nih untuk belajar kan. Saya ditugasin di dunia parenting nih, diterjunin di dunia parenting untuk cari ilmu segala macam. Alhamdulillah ya saya dapat banyak ilmu ya, karena tahu yang benar-benar fakta atau mitos ya, lebih disaring sih. Kita yang lebih harus bisa ngefilter itu, yang mana yang diikutin, mana yang kayaknya enggak deh gitu. Jadi kayak biar ya, kadang sih orang tua ngasih tahu tapi kita telan aja, cuma ya abis itu kan kita yang ngasih gitu kan. Gitu ya, kita yang harus mutusin sih sebenarnya ya, itu intinya kuncinya, kita yang sebagai ibunya yang keputusan terakhir gitu, mau diikutin atau enggak gitu.
Oke, kalau ngomong itu berarti Mbak boleh kasih tips gimana caranya ibu-ibu muda di luar sana untuk tetap menyaring dulu apa yang dikasih oleh ibunya sendiri atau mertuanya tanpa menyakiti hati mertua terutama.
Iya, agak dilema juga sebenarnya. Waktu pertama kali digituin gitu, emang ya namanya ibu baru, aduh gimana dong nih gitu.
Ya secara gitu, ibu baru kita pengen yang terbaik untuk anak kita, anak pertama gitu kan.
Anak pertama gitu, tapi ternyata dari bukan cuma orang tuh, kadang tante ini gitu. Kita memang dari seorang ibu, jadi seorang ibu tuh memang belajar ya, belajar seumur hidup gitu. Ya memang salah satu kuncinya pertama kali kita harus banyak baca. Banyak baca itu kalau bisa malah dari hamil, dari sebelum hamil malah ya.
Dari pertama menikah gitu ya.
Banyak cari informasi, banyak cari informasi pun harus yang pilih-pilih nih, maksudnya dari sumber yang akurat gitu, kayak agak merekomendasian parent gitu misalnya, yang punya portal berita yang punya menawarkan banyak informasi, informasi yang berguna gitu. Dan kita juga punya apps juga dari situ. Nah itu kan sebenarnya kemudahan-kemudahan yang udah ditawarkan ya buat bunda-bunda sekarang tuh, untuk tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, saat itu udah kita tahu gitu, dan kita harus berhadapan dengan si orang tua yang nyuruh ininya, nyuruh itu ya. Kalau aku sih waktu itu memang ini aja telan, terus habis itu tapi ya keputusan akhirnya ada di aku gitu.
Love that
filter begitu, filter
gak bisa iya-iyain aja dulu.
Oke, tapi kita menjelaskan gitu, kayak misalnya dulu juga gak begini gitu. Tapi aku kadang suka ngejelasin gitu, dulu sama sekarang itu bisa dibilang berbeda gitu. Sekarang penyakit, cuaca juga polusi juga udah polusi dimana-mana, kualitas udara juga semakin buruk. Nah mungkin sekarang harus lebih hati-hati karena itu gitu. Kalau dulu mungkin gak se ekstrim ini gitu, belum se ekstrim ini cuaca segala macam, lingkungan sekarang kan udah makin kualitas udah makin menurun ya. Gitu.
Ini kan banyak food tabu. sebenarnya ke kesehatan kita sendiri itu ada ngaruhnya nggak sih?
Iya, jadi pasti ada ngaruhnya ketika misalnya asupan itu adalah asupan yang dibutuhkan oleh tubuh, apalagi ibu hamil yang bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi ada buat bayinya ataupun ketika dia menyusui gitu. Jadi misalnya idealnya asupannya misalnya let's say 1000 misalnya, tapi ketika misalnya ada food tabu itu jadi berkurang misalnya 800. Otomatis kan pada akhirnya ada sesuatu yang belum tercukupi di situ gitu, sehingga memang efek. Nah, dari riset yang ada, ketika misalnya tadi contoh food tabu yang di daerah pesisir misalnya, itu banyak ditemukan ibu hamil yang istilah dalam bahasa medisnya kayak kurang energi kronis. Jadi ibunya kurus, kalau dalam ibu hamil biasanya ada lingkar lengan atas namanya itu kurang dari 1,5 kayak gitu. Jadi dan itu ngefeknya adalah ketika bayi itu lahir, itu bayinya berat badan lahir rendah, jadi ibaratnya bisa menyebabkan bayi itu kurang gizi dan sebagainya gitu. Jadi efeknya selain ke ibu juga emang ke bayinya ketika misalnya itu ada food tabu. Contoh food tabu yang benar-benar mempengaruhi, kalau tadi kan cuma gak boleh ini, kalau itu beneran dilarang memakan makanan apapun ketika hamil dan menyusui. Jadi cuma boleh makan bahkan air mentah, kemudian nasi dikasih air mentah itu dikasih garam, dan garamnya bukan beriodium, sama kerupuk. Jadi itu yang ada di berkembang di beberapa masyarakat gitu. Jadi sampai se-ekstrim itu. Mungkin kalau di wilayah yang Jakarta dan sekitarnya yang udah lebih maju itu mungkin tadi misalnya oh gak boleh yang makan nanas menyebabkan ABCDE. Tapi kalau di sana sampai se-ekstrim itu, sehingga masalah ibu hamil yang bahkan bisa menyebabkan kematian itu sampai ada gitu. Jadi bisa sampai kayak gitu efek gitu.
Okay. Tips tadi gimana? Tipsnya.
Oh iya. Jadi kalau tips tadi mungkin tips secara personal sudah ya dari Mbak Aulia. Maksudnya dari pengalaman.
Iya.
Tapi kalau ini dari program-program kesehatan di pemerintah yang sudah dilakukan untuk pada akhirnya bagaimana sih mensiasati adanya food tabu, karena enggak boleh langsung ibu harus makan ABCDE, enggak boleh mengikuti food tabu. Oh, itu enggak akan mengaruh, justru tenaga kesehatannya atau dokter itu apaan sih kamu gitu. Pasti digituin. Jadi yang dilakukan adalah mencuri-curi cara gitu. Yang pertama dilakukan adalah misalnya kalau misalnya buat ibu hamil sendiri adalah nggak bisa langsung ngomongin ke orang tua ABCDE kalau nggak di itu seperti ini gitu, tapi coba ajak mertuanya atau ajak sosok yang misalnya ngelarang misalnya, itu diajak aja langsung ke dokter gitu. Jadi biar dijelaskan langsung secara profesional gitu. Karena takutnya kalau dijelaskan oleh diri sendiri tuh ya itu mungkin pemikiran kamu atau apa. Kemudian yang kedua, selain memang kita harus membaca-baca di sini ya, membaca dari misalnya kayak The Asian Parents, itu diimbangi dengan bertanya ke tenaga yang profesional. Jadi biar imbang, karena kalau sumber informasi di dunia digital sekarang itu kan macam-macam. Yeah. Kalau misalnya The Asian Parents udah .com ya, Kak. Tapi kan ada juga yang misalnya Blogspot, dan maksudnya itu kredibel nggak sih sumber informasinya? Takutnya itu informasi yang sebenarnya kurang benar gitu. Jadi ketika ibu-ibu sudah bisa mempelajari, karena di sini kan udah bisa lah ya semuanya gitu. Jadi diimbangi dengan kalau ada yang diragukan, tanya ke tenaga yang profesional, bisa ya bidan, bisa dokter atau dokter kandungan, seperti itu. Baiknya seperti itu kalau di sini.
Buat bunda-bunda, jadi ikut panggil bunda-bunda.
Bunda. Jadi kalau sebenarnya
intinya sih jangan malas untuk mencari tahu informasi, menggali informasi. Enggak ada salahnya mendengarkan apa kata orang tua gitu. Bener, ya kan? Ya. Tapi ya
memilah.
Tapi cross check lagi gitu kan, karena keputusan terakhir ada di
diri sendiri.